Вы слухаете «Радио Свобода». Минут проз 15 у нашей программе «Подорожье» с Дмитра Бартусика у Бородиничи, Браславского района. А зараз передача «Без гальштуков». На сёлетний День воли «Молодый фронт» вышел с баннером «Герои не помирают». На им были выявы идеологов и политичных деячов национальных рухов Украины, Степана Бандеры и Романа Шухевича, и Беларуси, Станислава Булак-Булаковича, Михаила Вітушки и Винцента Гадлеўскага. Сегодня эти особы сегодня называются героями нации. У дискуссии берут удел сустаршиня «Молодого фронта» Дмитр Дашкевич и историк Владимир Ляховский. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
На початку я хотел бы задать несколько вопросов, на которые хотел бы почуть довольно стислые отказы. И первое из них. Магчимая борьба за национальное вызволение, за суверенитет, свою культуру, без опирща на отпокутованные истории идеалы. У Вогули и у Беларуси в приватности, Владимир.
Я думаю, что немалчимо. Такие постати потребны в нашей истории. Один из критерий назначения таких национальных лидеров, я думаю, что, во-первых, такие лидеры повинны не разъединовывать нацию, а консолидовать ее. По-другому, я лишь это очень важно, как такие лидеры вызнавали агульначеловечие каштовности, демократичные каштовности. Тады такая постать выходит за рамки национального пантеону, как Махмата Ганди, как Мандела и иншие дечи. И они уже отоисамляются некими агульначеловечими факторами и являются одночасово национальными героями своих краин.
Дмитр, ваша позиция?
Безумовно, борьба за свободу и независимость нашей страны, за отражение Беларуси, она неможлива без опирища на национальный пантеон героев. Иначе вышло, что эта борьба началась только теперь и николи не было ранее.
У каким периоде белорусской истории найперш варто пошукать идеал, яким был бы близким и зрозумелым сегодня?
Или еще это переломные узловые моменты нашей истории. Я найперш бы назвал бы Франциску Скорину, Константина Острожского, Костуця Калиновского. Я думаю, что праз такие пробежи часу эти постати выглядают вельми выразно и бездокорно в отрозине от 20-го стагодия.
Вы у яким периоде шукали бы героев?
Я сгодный, конечно, что и Скорина, и Острожских — это великие постати белорусской истории, без яких неможливо белорусское отражение, але, ну, я меркую, чему и 20-е стагодия не может быть так само. Скористана, у пошуку этих героев все ж таки было шмат людей, которые дали свое житё за незалежность и свободу Беларуси. Так, можно там знайсти некие помылки у их, нечто они робили, можливо, неправильные историки отшукают в архивах, но есть многие-многие люди, которые дали житё за свободу, житё. Чому гэта не можа быць герой для нас?
І трэцяе пытанне. Гэты герой мусіць быць асветнікам ці змагаром? Менавіта сёння ў сучаснай Беларусі, Владимир.
Зараз у пашане нейкія бамбісты, тыя, якія вызначыліся ў забойствах нейкіх адыёзных фігур, праціўнікаў нацыянальнай незалежнасці, ці вызначыліся ва ўдзеле вайсковых фармацыях, якія былі падначаленыя не беларускім структурам, а служылі інструментам для...
Карацей кажучы, вы за асветнікаў.
Я за менеджеров по национальному руху. Ты как раз нас не хапая. А сегодня у нас достатково шмат. Нема организаторов, менеджеров так, этой национальной справы.
Змитер.
Асветнікаў шмат, а вот со змагарами проблема. Ёсць змагары, якія тут змагались альбо за большевизм, альбо за Москву, за Российскую империю, такие як Суворов, там Петр Перший, они зараз лічацца национальными героями Беларуси чомусь.
На сёлетний День воли вы, Змитер, ваша организация, вышли с баннером «Герои не помирают». На им были выявы двух идеологов и политичных дзеячоў украинского национального руху Степана Бандера и Романа Шухевича. Зразумела, гэта на знак солідарнасці з украінскай рэвалюцыі, і пакінем гэтых постацяў пераважна для украінцаў, хай яны самі разбіраюцца з гэтымі людзьмі, таму што это не адназначныя фігуры. Але на вашым банары былі і партрэты трох беларускіх нацыянальных дзеячаў. Генерала Станіслава Ярослава Булак-Балаховича, славута командзіра войска БНР, Михайла Вітушкі, керуніка антисавецька супраціву у Центральній Заходній Беларусі, і Вінсента Гадлеўска, ксендза, католіцька швітера, заснавальніка і лідера беларускай християнської демократії. Чому менавіта гэтых герояў раптам? Сёлета вы вылучылі на сваім банеры, скажам, не традыцыйны Каліноўскай, які звычайна у вас быў.
Мы там не вызначалі кагосьці адмыслова, з'явіўся чалавек, такі там вырашыў зрабіць гэты банер, да, у маладым фронце ніколі не было так традыцыі камусьці нешта дыктаваць, нешта забараняць рабіць. Гэтыя людзі, іх дзейнасць не супярэчыць статутным там каштоўнасцям маладога фронта, калі ласка, зрабілі. Ну, тут чамусьці больш нават вот выклікала такую агрэсію, не там нейкі вот нацыянальныя ідэі героі, Булак Балахович, Вітушка, Гадлеўскі, а вот чамусьці украінскі. Хаця там арганізатарамі 25 сакавіка было абвешчана, што акцыя салідарнасці для Украіны гэта героі і Бандера, і Шухевіч. Ім давалася званне герой Украіны, яны там друкуюцца на марках, на грашах. Гістэрыя такая нейкіх рускіх шавіністаў, там панславістаў, ще кагосьці пра то, якія это жахлівыя людзі, яна чамусьці вот так напружыла нават незалежнае грамадства Беларусі. І все пачалі азірацца. І от мяне, напрыклад, это абурае больш за ўсё, што мы павінны глядзець там на рускіх, на палякаў, і каб яны нам дазволілі тут нейкіх сваіх вызначыць нацыянальных герояў. Можна працягнуць пра Каліноўскага. Каліноўскі таксама для панславістаў і там прыхільнікаў рэінкарнацыі імперыі зла, гэта вораг, который казаў, ніколі не будзе шчаслівы беларускі народ, пакуль над табой будзе Маска. І рускія ніколі не пагодзяцца на тым, каб Каліноўскі стаў нацыянальным героем Беларусі.
Але вы разумееце, тут праблема ўсё ж не ў Бандэры, а праблема ў паралелі. Булак Балахович, Вітушка, Гадлеўскі. Калі вы выйшлі з такім банэрам, значыць, напэўна, вам іх ідэі блізкія. Владзімир, вы як гісторык і даследчык, ты ідэі, якія адстойвалі вось гэтыя асобы, Булак Балахович, Гадлеўскі, Вітушка, мы працягнем яшчэ этот спіс, напэўна, наколькі яны актуальныя сёння і наколькі гэтыя асобы годныя для таго, каб узяць іх у якасці сцяга у нацыянальным руху сучаснай Беларусі.
Я выкажу сваю власную думку, прынамсі ў дачыненні да тых украінскіх глёзных дзеячаў, якія, в прынцыпе, супярэчлівыя асобы, і асабліва Шукевіч, які ў часы Другой сусветнай вайны, знаходзячыся ў Беларусі, займаўся абсалютна не дабрачыннай дзейнасцю тут, а ўдзельнічала ў карных аперацыях. І я думаю, што выкарыстоўваць эту асобу як канцэлідуючую фактор в нашем грамадстве абсолютно недопустимо. То же самое можно шмат пытанняў задать адносно Бандеры. И узгадаем, каким чином гэтые люди атрымали героя Украины в апошние дни кирования Ющенки. Ведаючи, что он сидит праздник и кидён, они впервые своей наибольшей популярности. Акция расколола так само в пэўнай ступені і украінскае грамадства. А што тычыцца згаданых беларускіх дзеячаў, то найменшых пытанне ў дачыненні да яго жыццяпісу, там дзейнасці, канешне, выклікае ксёндз Гадлеўскі, выбітны беларускі дзеяч нацыянальнага адраджэння, адзін з лідараў хрысціянскай дэмакраты. У дачыненні да генерала Булак-Балаховича я лічу, што яго нельга мараць там чорнай фарбы ці белай фарбы, таксама вельмі супярэчлівая фігура. Узгадаем хаця бы, што ён узначальваў не войскі БНР, а узначальваў народную армію, якая складалася і з украінцаў, і з расейцаў, і з беларусаў. І ён не быў антысемітам, тым не менш, тыя акцыі, якія адбываліся яго войскам, свідчыць пра тое, што гэтыя ваяры засвечылі сябе і ў габрэйскіх пагромах. Па-другое, самы такі складаны перыяд і шмат пытанняў да гэтага генерала, это перыяд міжваеннага часу, калі ён фактычна з'яўляўся апанентам беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі. І, будзем казаць, стаяў на польскіх пазіцыях, атрымліваў добрую генеральскую пенсію і патрымаў фактычна путч Пілсудскага, калі краіна раней дэмакратычная апынулася ў палоне аўтарытарызму. Вітушка таксама выклікае шмат пытанняў. У нас ёсць постаці, якія варты шанавання, і да якіх нема пытанняў. Выкарыстоўваючы іх, я лічу, што мы кансалідуем грамадства. Я назваў бы Лявона Радлёвскага, які удзельнік слуцкага збройнага чыну, потым вучыўся ў Празе, пераехаў у Парыж і ў гады Другой сусветнай вайны удзельнічаў у французскім супраціўленні нацызму. Потым віцэ-прэзідэнт Рады БНР, бездакорная постаць, чаму бы яго не паставіць на банер. Ці, напрыклад, Адольфа Клімовіча. Один из лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, які адмовіўся супрацоўнічаць з нацыстамі падчас вайны. І чамусьці у нас немає такого гендерного падыхода. Ніводнай жанчыны нема. Варта геніюш, варта цётка, не только як паэткі, не варта як грамадскі дзеяч, якія ніколі не здрадзілі нацыянальнай ідэі.
А скажыце, Змітер, ваш зварот да герояў 20-го стагоддзя, гэта ёсць жаданне нейкай радыкалізацыі, барацьбы ці закліка беларусаў да ўсё ж таго, што трэба нарэшце рэшт, напэўна, падняцца з каленяў. Раз герояў і падзеі 20-го стагоддзя.
Справа такая, у нас не было і няма ніякага жадання ствараць там нейкія такія канфліктныя сітуацыі, там нешта радыкалізаваць, нейкія правакацыі. Мы кнемся за свечить, что стагоддзями беларусы вели борьбу за свою национальную незалежность. І менавіта 20-е стагоддзе нарэшце хаця б нейкай форме, в нейкай ступені гэту незалежнасць прынесла. Я згодны, што там могуць быць шмат памылак в этих людзях, да, ніхто іх не робіць святымі. В адрозненні ад рускіх, которые там і Мікалай другого, що расстрэлаў там в пятых людзей зрабілі святым, да, і все там і княгіня Вольга, і Петры Першы, все святыя. Ёсць памылкі ў людзей. Тым не менш, кажу ще раз, людзі аддалі жыццё за свободу и независимость Беларуси. В той или большей ступени я не варты того, как бы быть героями Беларуси.
Вельми многие герои 20-го стагоддзя, люди, которые поклали свое житие за Беларусь, которые змагаліся и вельми с моральных, скажем бы так, заходных позиций, вельми моцно запецканы советской пропагандой. Мы еще сегодня живем в громадстве, якое полное бруду вот этой советской и российской, у тым ліку, шовинистичной пропаганды. Як отмыть этих героев? И ці могуць ідэю запэцканых герою дайсці до сучасного пасполіта беларуса?
Я думаю, для тих людей, які живуть в парадигме от этого просоветского, проимперского, шовіністичного мислення, ніколі і ніякими документами ми не отбелим національних героїв, які змагались ті то за свободу Білорусі, ті то за свободу України. Для їх попросту такі герої не потрібні.
А тады гэтыя героі ніякім разе не аб'яднаюць нацыю.
Ну от нават Каліноўскі здавалася бесспрэчная постаць для незалежніцкага грамадства, но ці можа он аб'яднаць Беларусь? Калі палова беларусаў, зважаючы на ягоную там антырускую, антыправаслаўную рыторыку, лічаць яго ворагам.
Владзімір, трохі незгодны адносна Каліноўскага, все ж такі у свядомасці савецкіх людзей это легендарная асоба, якраз эта постаць з'яўляецца такой кансалідуючай фігурай у нашым грамадстве, асабліва для моладзі.
Барацьба за незалежнасць святая справа, і змагаючыся за незалежнасць трэба ісці са светлымі людзьмі. Якія метады барацьбы ў гэтай справе дапушчальныя, што нельга апраўдаць ніякай высокай ідэі?
Ніякай пазіцыі нельга апраўдаць, я перакананы, антысемітызм, нічым нельга апраўдаць вынішэнне там мірных жыхароў. Ва ўсім астатнім, канешне, все это спрэчна. Трэба разумець, што это зусім іншая эпоха. Это эпоха, калі ў кожнага там пры сабе был ствол, эпоха, калі все народы ваявалі.
Героі Вялікабрытаніі Уінстон Чэрчыль. У Уэльсе нема ні аднаго бюста, ні аднаго помніка Чэрчылю, таму што он расстрэльваў валійскіх шахтёраў падчас вайны за страйкі. Вот это паказчык таго, што все ж такі мы павінны неяк выходзіць за рамкі такіх нацыянальных стэрэатыпаў і все ж такі глядзець на чалавека шырэй.
У перадачы «Без гальштука» брали удзел сустаршыня маладога фронту Змітер Дашкевіч і гісторык Уладзімір Ляхоўскі. Вёў гутарку Вячаслаў Ракіцкі.